ASV prezidenta un viņa sievas vizīte Maui salā notiks laikā, kad cilvēku neapmierinātība ar gauso federālo palīdzību cietušajiem aizvien nav zudusi. Saistībā ar reakciju uz postošajiem meža ugunsgrēkiem no amata atkāpies Maui ārkārtas situāciju vadības aģentūras vadītājs. Hermans Andaja neilgi pirms lēmuma par atkāpšanos aizstāvēja savu lēmumu neiedarbināt āra trauksmes sirēnas, pirms ugunsgrēki pārņēma salā esošo piejūras pilsētu Lahainu. Ugunsgrēkos bojā gāja vairāk nekā 110 cilvēki.